Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Salam persekutuan Philadelphia. Haleluya. Segala hormat puji selayaknya hanya bagi Tuhan kita Yesus, Kepala Gereja dan Mempelai Pria Sorga. Haleluya. Kita masih dalam suasana Paskah. Sebab itu kita diingatkan bahwa Tuhan menebus kita bukan dengan emas dan perak, tetapi ditebus dengan darah Anak Domba. Amin. Yang tidak bercacat dan celah. Atau kita ulang baca sajalah. Ya, mari kita baca.
1 Petrus 1 ayat yang ke-18.
Iya.
Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia.
Amin.
Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu.
Ya.
Bukan dengan barang yang fana.
Bukan dengan barang yang fana. Ya.
Bukan pula dengan perak atau
ya.
Emas.
Ya.
Melainkan dengan darah yang mahal.
Darah yang mahal. Ya.
Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah Anak Domba
ya.
Yang tak bernoda dan tak bercacat.
Amin. Kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Puji Tuhan. Iyalah, saudara, kita perlu ingat ya apa yang dituliskan oleh firman Tuhan. Kelihatannya sederhana, tetapi pengertiannya sangat dalam. Kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Kita sudah menjadi milik penebus. Siapa? Tuhan Yesus. Jadi kalau kita dibeli dengan harga yang mahal, kita ini sudah menjadi kepunyaan Tuhan sendiri. Amin. Puji Tuhan. Oke, Anak Domba yang menjadi korban penebus tergantung di kayu salib. Kita akan lihat pelan-pelan pembagian di LCD ini ya, silahkan ditampilkan bahwa dia telah menebus kita dalam tanda salib. Tanda salib ini tanda kemenangan. Yang disalib itu adalah Anak Domba Paskah. Puji Tuhan, Domba Paskah. Coba kita baca Keluaran 12 ayat 21.
Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka,
ya.
Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah Anak Domba Paskah.
Anak Domba Paskah. Ya. Kalau ini dilanjutkan dengan suratan 1 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-7 ya.
Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru.
Ya.
Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab Anak Domba Paskah kita
ya.
Juga telah disembelih,
ya.
Yaitu Kristus.
Amin. Jadi saudara, Anak Domba ini menunjukkan kepada Kristus. Kita telah dibayar, ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Disebut darah Kristus yang sama seperti darah Anak Domba. Lah ini, saudara ya, ini harus kita ingat, ini kunci ini. Darah Anak Domba Paskah, itulah Tuhan Yesus. Saudara, di sana ada jaminan keselamatan. Semua mau selamat? Haleluya. Puji Tuhan, ya. Ini tanda salib. Oleh salib Yesus semua dosa diampuni. Oleh salib Yesus ada pertolongan. Oleh salib Yesus ada keselamatan. Mempelai Tuhan meyakini ini. Karena yang disalib itu Tuhan Yesus disebut Anak Domba Paskah. Anak Domba ini dalam Wahyu sudah jelas. Bahwa Anak Domba itu adalah mempelai pria surga. Karena hari perkawinan Anak Domba telah tiba. Dan istrinya telah siap sedia. Siapa istrinya?
Saya ini.
karena kita ini adalah istrinya, maka kita ditebus dengan darah anak domba, sehingga waktu kita ditebus, maka kita yang sudah ditebus ini sudah menjadi kepunyaan suami kita, sudah menjadi kepunyaan yang menebus, sudah menjadi kepunyaan Yesus, anak domba. Jadi kita ini jadi kepunyaannya loh, Saudara. Ya ini tinggal terserah. Ya, mau menghayati apa enggak. Ya kan. Dan oleh korban Tuhan Yesus, pasti ada berkat. Tanda salib ini, Saudara, di sana sangat kita kenal ada 5 luka. 2 di tangan, 2 di kaki. Dan luka yang kelima ditusukkan pada lambungnya. 5 luka Tuhan. Ya, korban Paskah bagi bangsa Israel juga ada 5 hal penting. Kita lihat Keluaran 12 ayat 29 ya.
Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung ya. Di tanah Mesir. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya ya. Sampai kepada anak sulung orang tawanan ya. Yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian.
Ya, di sini kita melihat di Mesir terjadi satu musibah besar-besaran. Semua rumah orang-orang Mesir terjadi kematian. Manusia sampai hewan, semua anak-anak sulung mati. Tetapi kepada orang-orang Israel tidak ada tulah itu. Ya, coba ke atas kita baca ayat yang ke-22.
Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop ya. Dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas ya. Dan pada kedua tiang pintu ya. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi.
Terus?
Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya ya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu ya. Maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu ya. Untuk menulahi.
Nah, ini sebaliknya. Ya, di mana rumah-rumah orang Israel yang ada tanda darah di ambang pintunya, maka di sana lolos dari maut. Ini yang pertama, orang Israel lolos dari maut. Ya, ini berkat. Di mana ada tanda darah, maka di situ mereka lolos dari maut. Ini ada sini. Puji Tuhan. Korban anak domba Paskah meloloskan kita dari maut. Maut itu hal yang serius loh, bukan main-main loh. Ya, jangan kita mengatakan ah saya sehat. Ya, ini maut secara fisik. Tapi lebih itu buat kita pengertian maut yang lebih dalam itulah kematian yang kedua. Lautan api dan belerang, neraka. Tetapi Saudara, Kristus anak domba mempelai pria surga yang sudah menang, meloloskan kita dari maut. 1 Korintus 15 ayat 24.
Ya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, ya. Kekuasaan, ya. Dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, ya. Sampai Allah meletakkan semua musuhnya ya. Di bawah kakinya.
Nah, itu yang meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya Tuhan Yesus. Ya.
Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut.
Percaya enggak, saudara?
Amen.
Ini maut ini paling berat. Ya, terakhir. Tapi Kristus sebagai raja, sebagai kepala, dia lebih tinggi dari pemerintah, dia lebih tinggi dari kekuasaan, dia lebih tinggi dari segala kekuatan. Berkemenangan. Puji Tuhan. Salib Yesus meloloskan kita dari maut. Yang kedua, itulah anak sulung Israel selamat. Ya, kita baca Keluaran 12 ayat 26.
Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini?
Apa artinya ibadah Paskah ini? Gitu maksudnya ya. Itu kalau dari atas ya. Terus.
Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan.
Iya.
Yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir.
Melewati rumah-rumah orang Israel. Iya.
Ketika ia menulai orang Mesir.
Sedangkan orang Mesir kena tulah, ya.
Tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita.
Puji Tuhan. Amen. Rumah-rumah kita diselamatkan. Amen. Oleh korban Paskah. Iya.
Lalu berlututlah bangsa itu.
Iya.
Dan sujud menyembah.
Iya.
Pergilah orang Israel. Lalu berbuat demikian.
Iya.
Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Iya. Demikianlah diperbuat mereka.
Puji Tuhan. Di rumah-rumah orang Israel, di sana ada keselamatan. Sedangkan rumah-rumah orang Mesir terkena tulah. Kalau orang Mesir anak sulungnya mati, orang-orang Israel anak-anak sulungnya selamat. Hidup. Berkat yang kedua ini, berkat sulung. Sebab di mata Tuhan orang Israel, kita baca Keluaran pasal 4 ayat 22 dan 23. Ya.
Maka engkau harus berkata kepada Firaun.
Kepada Firaun.
Beginilah firman Tuhan.
Perhatikan.
Israel ialah anakku.
Ya.
Anakku yang sulung.
Israel itu anakku. Anakku yang sulung, kata Tuhan. Ya.
Sebab itu aku berfirman kepadamu,
ya.
Biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku.
Biarlah anakku yang sulung itu pergi untuk beribadah. Ya.
Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi,
ya.
Maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung.
Nah, jadi kematian anak-anak sulung dari orang Mesir, itu merupakan akibat dari bangsa Mesir menahan mereka untuk orang Israel bisa beribadah. Karena apa? Karena orang Israel itu di mata Tuhan adalah anak sulung. Ya, sebab itu anak sulung Israel selamat. Puji Tuhan, ini berkat. Jemaat gereja sidang mempelai Tuhan itu di mata Tuhan adalah anak-anak sulung Tuhan. Ya. Anak sulung itu, waduh saudara, itu antara lain salah satunya ada hak waris. Ya toh, kita baca Ibrani 12 ayat 22 dan 23.
Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion,
ya.
Ke kota Allah yang hidup,
ya.
Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah.
Tuhan membawa kita ke Bukit Sion, ke Yerusalem sorgawi atau Yerusalem baru. Amin. Mau dibawa ke sana? Haleluya. Iya.
Dan
terus
kepada jemaat anak-anak sulung.
Jemaat anak-anak sulung. Ya.
Yang namanya terdaftar di sorga.
Iya.
Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Dan kepada roh-roh orang-orang benar,
ya.
Yang telah menjadi sempurna.
Puji Tuhan. Kita ini jemaat Tuhan. Ini disebut anak-anak sulung. Orang yang ke Bukit Sion itu kemudian dia merupakan satu kumpulan yang meriah. Kemudian itu mereka adalah anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Amin. Di Sion. Bukit Sion, kota Yerusalem. Mazmur 87, ayo. Ayat 5.
Tetapi tentang Sion dikatakan,
ya,
seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya.
Loh, iya toh? Terus?
Dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya.
Iya.
Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa.
Dicatat, ditulis, ya.
Ini dilahirkan di sana.
Di sana, di Sion, cukup aja. Jadi anak-anak sulung itu adalah anak-anak yang ada tanda kelahiran di Sion. Sion itu adalah menunjukkan mempelai Tuhan. Sebab namanya terdaftar dalam buku kehidupan. Buat apa kita masuk keluar gereja tapi nama tidak terdaftar di sana? Iya, sob. Buat apa? Kita ini dapat kemurahan Tuhan, menjadi mempelai Tuhan. Sebab itu kita harus dilahirkan di Sion, harus dilahirkan dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Dalam PMA kita dilahirkan seorang demi seorang. Kalau semua itu dilahirkan di Sion, maka diakui sebagai anak sulung. Jelas? Dan saudara kita yakin, kalau kita ini dilahirkan di Sion, yakinnya apa? Pasti selamat. Yoel 2 ayat 32. Iya.
Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.
Iya.
Sebab di gunung Sion.
Mana? Iya.
Dan di Yerusalem.
Mana? Iya.
Akan ada keselamatan.
Amin. Iya.
Seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas.
Haleluya. Mau selamat? Biarlah kita dilahirkan di Sion. Karena di Sion dan di Yerusalem ada. Yang bilang siapa sih? Firman Tuhan. Firman itu ya dan amin. Ini berkat sulung. Kita dijadikan anak-anak sulung. Puji Tuhan. Berkat yang ketiga. Lepas dari Mesir atau kemerdekaan. Keluaran 12, kembali kita baca ayat 31. Iya.
Lalu pada malam itu,
ya,
dipanggilnyalah Musa dan Harun,
ya,
katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku.
Keluar, ayo keluar, iya.
Baik kamu maupun orang Israel.
Iya.
Pergilah, beribadalah kepada Tuhan.
Silahkan, mau kebaktian, boleh, iya.
Seperti katamu itu.
Iya.
Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu,
iya,
seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku.
Oh, enak, saudara, ya. Ya, terus.
Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu.
Iya.
Menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu.
Ya.
Sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya.
Nah, itu. Semua pergi, keluar. Dari Mesir, kita loncat ayat 42 saja.
Ayat 42, malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan.
Ya.
Untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir.
Iya.
Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel. Iya. Turun-temurun. Untuk kemuliaan Tuhan.
Puji Tuhan. Malam itu juga langsung mereka keluar dari Mesir. Lepas dari Mesir. Kata lain, terjadilah suatu kemerdekaan. Bebas. Di ayat yang ke-40 itu, coba baca.
Ya. Lamanya orang Israel diam di Mesir,
ya,
adalah 430 tahun.
Terus?
Sudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir.
Bayangkan, saudara, dijajah 430 tahun. Itu berapa generasi itu? Ya. Mereka bukan sekedar dijajah, dijadikan pekerja rodi. Kerja paksa sampai tidak bisa beribadah. Jangan sampai Firaun, iblis, setan menghambat kita ibadah karena kita dijadikan pekerja paksa. kerja siang malam. Wah, ini diam-diam ini dijajah oleh Firaun. Tidak ada kemerdekaan. Renungkan. Tetapi saudara, kalau saudara menyadari kekuatan salib anak domba Paskah, tidak ada pekerja paksa. Pekerja rohani dibebaskan. Ada kemerdekaan. Kerja sih boleh, tetapi jangan sampai jadi budak. Tidak bisa ibadah. Tidak bisa melayani. Hargai korban salib Yesus. Karena oleh korban salib Yesus, kita semua dimerdekakan. Roma 6 ayat 17 dibaca.
Tetapi syukurlah kepada Allah.
Iya.
Dahulu memang kamu hamba dosa.
Nah, sebenarnya budak itu bukan hamba. Kalau hamba itu pekerja yang digaji. Kalau budak itu orang yang dibeli dan dipekerjakan.
Dahulu memang kamu budak dosa.
Iya.
Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran.
Nah, ini penting. Orang Kristen harus ada pengajaran. Pengajaran mempelai Alkitabiah.
Amen.
Iya.
Yang telah diteruskan kepadamu.
Iya.
Kamu telah dimerdekakan dari dosa.
Amin.
Dan menjadi hamba kebenaran.
Amin. Amin. Tuhan sudah merdekakan dari dosa. Dulu memang kamu budaknya dosa. Iya kan? Sebab itu, siapa yang dimerdekakan dari dosa, maka dia menjadi hamba kebenaran. Artinya, siapa yang sudah dimerdekakan dari dosa, maka dia harus menjadi pelayan Tuhan. 22 coba ditambah.
Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa,
yaitu,
dan setelah kamu menjadi hamba Allah.
Nah, menjadi hamba Allah, menjadi pelayan berarti ya.
Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan.
Ya.
Dan sebagai kesudahnya ialah hidup yang kekal.
Puji Tuhan. Sekarang yang keempat, ada berkat. Ya, berkat. Tuhan memberi berkat jasmani dan rohani. Keluaran 12. Ayat 35.
Iya. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa.
Iya.
Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain.
Iya.
Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka.
Iya.
Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu.
Iya. Korban kayu salib mendatangkan berkat. Berkat emas, perak, kain-kain, dan tentu lain-lain. Tentu kita masih ingat, satu, bahwa emas dan perak itu kepunyaan Tuhan. Mari kita baca saja lagi. Hagai 2 ayat 9.
Kepunyaankulah perak.
Iya.
Dan kepunyaankulah emas.
Nah.
Demikianlah firman Tuhan semesta alam.
Iya, puji Tuhan. Segala yang ada di bumi ini kepunyaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 26.
1 Korintus 10 ayat yang ke-26.
Iya.
Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan.
Iya kan? Kalau tadi emas dan perak Tuhan punya. Sekarang ini bumi dengan segala isinya. Apa isinya di bumi ini? Apa? Tanaman, pertanian, ternak, ya, apa lagi? Pokoknya semua yang ada di bumi ini Tuhan punya loh, sudah. Anak domba Allah, mempelai pria surga, itu kaya banget, saudara. Langit bumi dia punya, emas perak dia punya, dia bisa berikan kepada kita. Berkat yang kelima, kemenangan. Nah, ini penting. Kita lihat Keluaran 14. Kita lihat beberapa ayat penting. Ayat 8.
Ya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun,
ya,
raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel.
Dia kejar orang Israel, ya.
Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan.
Iya, itu ya, dikejar bangsa Israel itu. Lama-lama bangsa Israel tahu dia ketakutan, loncat ayat 10.
Ayat yang ke-10, ketika Firaun telah dekat, ya, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka.
Ya.
Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan.
Ya.
Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, ya, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir?
Iya, ini ya.
Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami,
ya,
dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir.
Biarlah kami jadi pekerja paksa. Kan banyak orang Kristen yang gitu toh. Ya. Terus?
Sebab lebih baik bagi kami,
ya,
untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini.
Apa ini jadi keputusan saudara juga? Lebih baik aku kerja paksa di Mesir daripada aku sekarang mati. Kita sering dikejar dengan macam-macam pencobaan. Iya kan? Ada pencobaan? Banyak pencobaan. Dan rasanya mau putus asa. Tetapi saudara, walaupun mereka berkata, aduh, lebih baik kita mati di Mesir saja. Iya, itu putus asa. Tapi apa? Ayat 13.
Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu.
Iya.
Janganlah takut. Berdirilah tetap.
Iya.
Dan lihatlah keselamatan dari Tuhan.
Iya.
Yang akan diberikannya hari ini kepadamu.
Kapan?
Hari ini.
Iya, terus.
Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini,
iya,
tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya.
Terus.
Tuhan akan berperang untuk kamu.
Amin.
Dan kamu akan diam saja.
Amin. Berarti ada jaminan kemenangan. Ada jaminan. Ada jaminan. Ada jaminan kemenangan. Tuhan berperang untuk kamu. Ada pencobaan? Tuhan berperang untuk kamu. Ada beban sakit? Tuhan berperang untuk kamu. Ada beban masalah pekerjaan? Tuhan berperang untuk kamu. Kita melihat, kita kutip sebentar sedikit, saudara ya, ayat-ayat penting berikut. Loncat saja. Iya, Keluaran 14 tetap. Iya, ayat 23, ya.
Orang Mesir mengejar,
ya,
dan menyusul mereka.
Ya.
Segala kuda Firaun, keretanya, ya, dan orang yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut.
Bayangkan Firaun itu kejar dengan pasukannya. Dia turun sendiri, iblis setan turun mengejar. Iya, terus.
Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir itu,
ya,
lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu.
Ya.
Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir.
Sekarang Firaun meyakini bahwa Tuhan yang berperang melawan Mesir. Ya.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir,
ya,
meliputi kereta mereka, dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya,
ya,
sedang orang Mesir lari menuju air itu.
Ya.
Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut.
Ya.
Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun,
ya,
yang telah menyusul orang Israel itu ke laut.
Terus?
Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering,
ya,
dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka.
Amin. Ya.
Demikianlah pada hari itu,
ya,
Tuhan menyelamatkan orang Israel.
Amin.
Dari tangan orang Mesir.
Ya.
Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut.
Ya.
Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir,
ya,
maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan,
ya,
dan mereka percaya kepada Tuhan,
ya,
dan kepada Musa hambanya itu.
Ya, percaya bukan saja kepada Tuhan, percaya juga kepada Musa sebagai hamba Tuhan. Apa yang terjadi? Firaun dan pasukannya tenggelam di laut Teberau, laut Kolsom. Ya, tetapi bangsa Israel lolos. Ini merupakan kemenangan. Kemenangan. Mempelai Tuhan pasti menang. Roma 8 ayat 37.
Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang.
Amin.
Oleh ya, Dia yang telah mengasihi kita.
Haleluya. Ya, ini 1 Korintus 15 kita tambah. Ayat 57 dan 58.
1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah.
Ya, ini penting. Mengucap syukur kepada Allah, ya,
yang telah memberikan kepada kita kemenangan.
Amin.
Oleh Yesus Kristus Tuhan kita.
Amin. Apa yang Tuhan berikan?
Kemenangan.
Ada pencobaan? Ada sakit? Ada masalah? Masalah ekonomi ada? Masalah pekerjaan ada? Berat? Beban berat? Hei, segala sesuatu Allah telah memberikan kepada kita kemenangan. Amen. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Menang. Menang. Salib Kristus ada kemenangan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kemenangan, kemenangan. 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 Terus ayat 58, kau sudah menang bagaimana?
58, karena itu ya, saudara-saudaraku yang kekasih,
ya,
berdirilah teguh.
Ayo. Orang yang menang harus berdirilah teguh.
Jangan goyah.
Terus?
Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan.
Giat. Mau? Terus?
Sebab kamu tahu,
ya,
bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan,
ya,
jerih payahmu tidak sia-sia.
Puji Tuhan. Ibadah kita juga tidak sia-sia. Pelayanan kita tidak sia-sia. Korban-korban kita tidak sia-sia. Haleluya. Kemenangan. Nah, sampai kemenangan ini, Firaun dan pasukannya habis, titik lah, saudara ya. Berkat yang kelima, ya kan? Satu, apa tadi? Lolos dari maut. Mau? Ya. Dua, anak sulung, selamat. Menjadi anak-anak sulung, amin. Dijamin keselamatannya, amin. Yang ketiga, lepas dari Mesir, ada kemerdekaan, haleluya. Mau dimerdekakan, amin. Yang keempat, saya kira semua mau ya. Yang mau pasti sebutkan dengan iman. Iya kan, dengan hati percaya, dengan mulut. Yang keempat, alirannya adalah berkat. Woo! Ini bukan bohong, ini ya dan amin. Karena apa? Semua ini emas, perak, pakaian, iya tak, binatang ternak, semua ini, oh, kepunyaan Tuhan. Dia bisa memberkati. Sebab itu harus ada tanda salib pada dahi kita. Tetap harus ada salib. Walaupun sudah sampai berkat, masih belum selesai. Kita masih perlu berkat yang kelima. Kemenangan. Sampai Firaun dan pasukannya ditenggelamkan dalam laut Kolsom, laut Teberau. Habis semua. Tuntas. Itulah kemenangan. Dan memang mempelai Tuhan akan sampai pada berkat tertinggi. Itulah kemenangan. Pada Wahyu 21 dikatakan, semua ini, barang siapa yang menang, dia akan memiliki semua ini. Yerusalem baru akan menjadi milik bagi mereka yang menang. Nah, ini kekuatan korban kayu salib. Hanya tinggal terserah saudara yakin apa tidak kebenaran firman. Ya, PMA ini ya. Ini berkat PMA ya. Ini berkat pengajaran mempelai Alkitab dia. Amin. Nih, puji Tuhan. Silakan tutup Alkitabnya. Puji Tuhan.